Ej, gusle moje, drvo jaro, vi ste pravo i posljednje slovo, da vas Srbin u drve tuđelje.